Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež med homilijo: imam raje gospodovo povabilo na praznovanje ali svojo zaprtost. Monsignor Pazini o preganjanju kristjanov na Japonskem ter o pričakovanju papeža. Sveti oče v intervjuju: cerkev ali oznanja ali ni cerkev. Molitvena meditacija patra Marjana Kokalja na temo 50. obletnice slovenske jezuitske province.
Homilija med današnjo jutranjo mašo, ki jo je papež Frančišek daroval v kapeli doma svete Marte, je bila namenjena razlagi današnjega evangelskega odlomka. Kot je dejal sveti oče, nas Gospod vabi na praznovanje, kar je srečanje z njim, a če ga zavrnemo, na večerjo povabi revne in bolne. Vprašajmo se torej, kaj imam raje, da vedno sprejmem Gospodovo povabilo ali pa se zaprem v svoje majhnosti. Evangelist Luka nam v današnjem evangeliju pripoveduje o nekem človeku, ki je pripravil veliko zabavo, a povabljeni so z različnimi izgovori zavrnili njegovo povabilo. Zato pošlje služabnike, naj pokličajo uboge in pohabljene, da napolnijo njegovo hišo in okušajo večerjo. Papež Frančišek je v homiliji dejal, da to pripoved lahko razumemo kot povzetek zgodovine zveličanja in tudi kot opis obnašanja mnogih kristjanov. Večerja, praznovanje, je podoba nebes, večnosti z Gospodom, je pojasnil papež in dodal, da na zabavi nikoli ne vemo, koga bomo srečali. Spoznamo nove osebe, naletimo tudi na ljudi, ki jih nočemo videti. A vzdušje na praznovanju je vzdušje veselja in zastonjskosti. Kot je poudaril papež, prava zabava mora biti zastonj in naš Bog nas vedno vabi ravno na ta način. Ne zahteva naj plačamo vstopnino. Za prave zabave se ne plača vstopnine, plača Gospodar, tisti, ki vabi, a obstajajo tudi takšni, ki celo pred zastojnskost postavijo na prvo mesto lastne interese.
Davanti a quella gratuità, quella universalità della festa.
Pred zastojnskostjo, pred univerzalnostjo praznovanja obstaja drža, ki zapira srce. Jaz ne grem, raje sem sam, z ljudmi, ki so meni všeč, zaprt. In to je greh, greh izraelskega ljudstva, greh vseh nas, zaprtost. Zame je bolj od tega pomembno tisto. Ne, raje imam to, kar je moje. Vedno moje in v tem mojem ni zastonjskosti. Ta zavrnitev pomeni prezir do tistega, ki nas vabi. Je, kakor da bi Gospodu rekli: ne moti me s to tvojo zabavo. Pomeni zapreti se pred tistim, kar nam Gospod ponuja, to je veselje ob srečanju z njim, je pojasnil sveti oče.
Nel cammino della vita tante volte saremo davanti a questa scelta, a questa opzione.
Na življenjski poti bomo velikokrat pred to izbiro, pred to opcijo. Ali Gospodova zastonjskost, dobiti se z Gospodom, srečati se z Gospodom, ali pa se zapreti v svoje stvari, v svoj interes. Zato je Gospod, ko je govoril o eni od zaprtosti, rekel, da je zelo težko, da bi bogataš vstopil v nebeško kraljestvo. Imamo dobre bogataše, svetnike, ki niso navezani na bogatstvo. Večina pa je vendarle navezana na bogatstvo. Zaprti so in zato ne morejo razumeti, kaj je praznovanje. Imajo varnost stvari, ki se jih lahko dotaknejo. Gospodov odziv na našo zavrnitev pa je odločen. Želi, da se na praznovanje povabi vse vrste ljudi, se jih pripelje, skoraj da prisili, tako dobre kot hudobne. Vsi so povabljeni, vsi, nihče ne more reči, hudoben sem ne morem, ker si hudoben, te Gospod pričakuje na poseben način, je zatrdil papež in spomnil na držo očeta pred izgubljenim sinom, ki se vrne domov. Sin je začel razlagati, a oče mu ni dal govoriti in ga je objel. Gospod je ravno takšen, je zastonjskost. V današnjem berilu iz pisma Rimljanom nas apostol Pavel posvari pred hinavščino. Papež Frančišek je dodal, da je Jezus Judom, ki so se imeli za pravične, enkrat rekel, povem vam, cesninari in vlačuge pojdejo pred vami v Božje kraljestvo. Gospod ljubi najbolj prezirane, kliče nas, a pred našo zaprtostjo se oddalji in se razsrdi, kot nam to pravi današnji evangelski odlomek. Sveti oče je jutranjo homilijo sklenil s povabilom.
Pensiamo questa parabola che ti dà il Signore oggi. Come va la nostra vita? Cosa preferisco?
Razmislimo o tej priliki, ki nam jo danes daje Gospod. Kako gre naše življenje? Kaj imam jaz raje? Ali vedno sprejmem Gospodovo povabilo? Ali pa se zaprem v svoje stvari, v svoje majhnosti? Prosimo Gospoda za milost, da bi vedno sprejeli povabilo na njegovo praznovanje, ki je zastonj.
Papež Frančišek se bo čez dva tedna odpravil na 32. apostolsko potovanje. Najprej bo obiskal Tajsko, med 23. in 26. novembrom pa še Japonsko. Prejšnji teden se je na japonskem otoku Kjušu mudil monsignor Cesare Pazini, prefekt Vatikanske apostolske knjižnice, ki je imel dve predavanji o fondu Dokumenti Marega. V pogovoru za Radio Vatikan je povedal več o svojem obisku, sodelovanju z japonskimi ustanovami ter pripravah na papežev obisk. Poudaril je, da Japonci gojijo veliko hvaležnost do svetega očeta, ki bo obiskal njihovo državo. Hkrati pa so pokazali tudi izredno zanimanje za zgodovino japonskih kristjanov, ki so bili preganjani med 16. in 19. stoletjem.
Le carte Marega sono sulla realtà cristiana quando è rimasta perseguitata.
Dokumenti Marega govorijo o kristjanih, ki so bili preganjani. Vanje spadajo civilni in vladni dokumenti, ki jih je na Japonskem v 30. in 40. letih prejšnjega stoletja zbral salezijanski misionar Mario Marega in pričujejo o preganjanju kristjanov, ki se je začelo ob koncu 16. stoletja. Dokumente smo v Vatikanski apostolski knjižnici odkrili leta 2011. Tri leta kasneje smo začeli sodelovati z japonskimi ustanovami, ki so povezane z Narodnim inštitutom za humanistične vede, z namenom, da bi inventarizirali, shranili, digitalizirali, preučili in katalogizirali približno 10.000 dokumentov, ki sestavljajo fond. Po besedah monsignorja Pazinija je danes ta projekt v zaključni fazi, sam pa ga je prejšnji teden predstavil v japonskih mestih Oita in Nagasaki.
Accoglienza in Giappone è sempre straordinaria perché fanno dell'ospitalità un segno di attenzione e di cordialità verso la persona che viene.
Sprejem na Japonskem je vedno izreden, saj je zanje gostoljubnost znamenje pozornosti in prijaznosti do obiskovalca. In v tem primeru je šlo še za dodatno znamenje pozornosti in formalnosti prav zaradi bližnjega obiska papeža Frančiška. Gostiteljem sem lahko povedal, da je naša knjižnica že restaurirala, uredila in digitalizirala vse dokumente. Potrebno jih je še preučiti in jih unesti v podatkovno zbirko, ki bo potem tudi javno dostopna. Ti dokumenti nam nudijo nadaljne podatke o zgodovini preganjanja kristjanov na Japonskem, ki je trajalo približno 250 let. Gre predvsem za dokumente popisa oseb, ki bi jih lahko primerjali z našimi župnijskimi matičnimi knjigami. Tam pa je šlo za register budističnih pagod, ki dokazujejo, da so bili državljani katalogizirani in hkrati kontrolirani, če so res odstopili od krščanstva. Japonske ustanove so dejavno sodelovale pri skrbi za te dokumente, ki pričajo o nasilju in omejevanju verske svobode kristjanov v državi. S tem kažejo svojo pripravljenost na dialog in spoštovanje do cerkve, hkrati pa gre tudi za zgodovinski in sociološki interes. V teh dokumentih se namreč natančno vidi prerez tedanje družbe, japonske družine v tistih stoletjih, vlogo vodje družine, dela, načina življenja. Zanje je to zelo zanimivo in želijo te raziskave razširiti. Videl sem, da so zelo pozorni na stvarnost kristjanov v tistih stoletjih. Morda gre za kulturni pristop, vendar pa bi rekel, da gre tudi za versko razsežnost. V mestu Ojta sem obiskal dve razstavi o življenju preganjanih kristjanov, kjer so na ogled postavljeni nekateri križi in tudi kovinske podobe, ki so jih bili kristjani primorani teptati med obredom tako imenovanega efumi, da so dokazali, da niso več verniki. V mestu Usuki pa sem obiskal predel starodavnega krščanskega pokopališča. Grobov se ne vidi več, vendar pa vse do danes pokopališče ni bilo uničeno ali ukinjeno, niti v najtemnejših letih, ampak spoštljivo ohranjeno. Pričakovanje papeža je veliko.
Fra l'altro ho visto nel sottotitolo del convegno di Oita in onore di Papa Francesco.
Med drugim je bilo pod naslovom simpozija, ki sem se ga udeležil, napisano, da je organiziran v čast papežu Frančišku. Videl sem, da se veliko ljudi želi udeležiti maše, ki jo bo papež daroval v Nagasakiju, ter drugih srečanj. Poleg tega sem opazil širše zanimanje za krščanstvo ter njegovo vlogo na Japonskem. V Ojti so me zelo slovesno sprejeli. Poleg japonske zastave je na palači prefekture plapolala tudi vatikanska zastava. Čuti se veliko zanimanja in pozornost do papeža Frančiška, ki prihaja in kateremu so resnično hvaležni, da ga bodo lahko sprejeli ter mu prisluhnili.
E di cui sono veramente grati di poterlo accogliere e ascoltare.
Letošnji mesec oktober je bil izredni misijonski mesec, ki ga je papež Frančišek napovedal 22. oktobra 2017 z namenom, da bi pomagal prebuditi zavest o misijo Ad Gentes in spodbuditi nov zagon za misionarsko preoblikovanje življenja in pastorale. Ob koncu misionarskega meseca v knjigarne prihaja knjiga Gianija Valenteja z naslovom Brez njega ne moremo storiti ničesar, pogovor o biti misionarji v današnjem svetu. Gre za intervju s papežem Frančiškom, ki poudarja, da cerkev ali oznanja ali pa ni cerkev. Sveti oče v intervjuju pojasni, da je vedno opozarjal, kako oznanjevanje Jezusa in njegovega evangelija vedno pomeni določen izhod in hojo. Cerkev v izhodu ni neki izraz mode, ampak je zapoved Jezusa, ki v Markovem evangeliju pravi svojim, naj gredo po vsem svetu in pridigajo evangelij vsem ljudem. Cerkev je ali v izhodu ali pa ni cerkev. Ali oznanja ali ni cerkev, poudarja papež, pojasni, da če cerkev ne gre ven, se pokvari, izpridi se, postane neka druga stvar ali pa neko duhovno združenje, multinacionalka, ki izvaja iniciative in daje sporočila z etično versko vsebino. V vsem tem ni nič slabega, pripomni papež, a to ni cerkev, kajti konča se z udomačitvijo Kristusa. Govori v imenu določene ideje o Kristusu in tako nastanejo mali podjetniki cerkvenega življenja, namesto da bi se pričevalo o Jezusovem delu in razumelo srečanje z njim. Treba je upoštevati, da poslanstvo cerkve v izhodu ni samo nek program, namera, ki jo je treba uresničiti z naporom volje. Kristus je namreč ta, ki cerkev vodi ven iz nje same. Sveti duh je ta, ki te potiska in te pelje. Papež se sklicuje na apostolska dela, kjer protagonisti niso apostoli, ampak sveti duh. Izkušnja dvanajsterih je kakor paradigma, ki velja vedno. Je dogodek, zgodba, v kateri so učenci vedno na drugem mestu, po svetem duhu, ki najprej deluje, pripravlja srca. Zato papež Frančišek izpostavi, kako je krst dovolj, da postanemo oznanjevalci evangelija. Misijonstvo je namreč delo svetega duha, brez njega postane zgolj načrt za osvojitev, versko ali pa morda ideološko osvojitev. Odveč se je torej vznemirjati, pripomni papež, ni treba, da mi organiziramo, da se deremo. Cerkev namreč raste s privlačnostjo, kakor je to že poudaril Benedikt XVI. Raste s pričevanjem o gospodovih delih, Ne gre za prepričevanje, za utemeljevanje, za razumevanje ali izvajanje pritiska ali prisiljevanje. Ne gre za odločitev, ki se jo sklene za mizo. Ne gre za aktivizem, s katerim bi naredili misijonski vtis. Po Frančiškovih besedah gre za ljubečo privlačnost, za zaljubljenost v Kristusa. Če je on ta, ki nas privlači, se bodo drugi tega zavedali brez napora in ni potrebe, da bi to morali pokazati in še manj razkazovati. Misijonstvo zatorej ni projekt nekega podjetja in niti ni nek spektakel, ki se ga organizira, da bi potem prešteli, koliko ljudi se ga je udeležilo zaradi dobre propagande. Misijonstvo s svojo skrivnostno rodovitnostjo počiva v kreposti zavedanja, da brez Jezusa ne moremo storiti ničesar. Vrh verske svobode pomeni pustiti, da nas nosi duh, pri tem pa se odpovedati preračunavanju in kontroliranju vsega, zatrjuje sveti oče.
Prisluhnemo molitveni meditaciji patra jezuita Marjana Kukalja na temo 50. obletnice slovenske province.
Ta molitev je mišljena tako, da bomo malo spremljali zgodovino naše province, hkrati pa naj bo tudi to prošnja za provinco, za vse vas, ki sodelujete z nami, za vse, ki se nam bodo še pridružili, za vse, s katerimi delamo. Zgodovina naše province je povezana z mnogimi od vas, ki ste naši zvesti sodelavci in obiskovalci stvari, ki jih organiziramo. Skrivnost je, kako Bog vodi zgodovino in zakaj nam je dal svojo provinco, čeprav neštevilnemu narodu. Zdaj bomo za začetek prebrali pesem patra Vladimirja Truhlarja, ki nas spominja na skrivnost Boga in ve to, kar dela. Vse, kar delamo, izhaja iz osebnega stika z Bogom, iz ljubezni do Njega, iz izkušnje vsega dobrega, lepega, temeljnega, svobodnega in resničnega. To izkušnjo in vedenje jezuiti vseh časov in krajev želimo deliti z drugimi, jih povabiti v skrivnost od rešenja, od zla in od smrti. Tu, v dnu biti, skrivnost govori, vse odil govori, v nedoločenem rdečem lesku govori. Drugače, kot moj duh govori, kot rdeča, brezkrajna mesečina, v svetlobi mojih oči, tako mi v duhu govori. Razkriva se, ko govori, in duh v zamolklo rdečo luč, vse odil govori ti. Zakaj je ravno ustanovitev slovenske province postala dobro sredstvo za to, da bi lažje in bolj učinkovito lahko upravljali svoje poslanstvo, ostaja za vse nas velika skrivnost. Odločamo se po razločevanju, kaj je bolje, po znamenjih časa, pa vendar kasneje opazimo, da nekaterih stvari, ki jih je Bog pripravil za nas preko tega dela, nismo opazili in jih le počasi razumevali. Mogoče se je z ustanovitvijo province že nakazovala samostojna država, mogoče se je nakazovalo veliko delo z dejanjami duhovnih vaj, na bolj pristen, res ignacijanski način, z osebnim spremljanjem, mogoče se je že kazalo delo z zakonci, raznoliko župnijsko in pedagoško delo, ter ne nazadnje velika pomoč slovenskim župnijam z misijoni, ustanavljanjem novih župnij, v novih delovskih naseljih in še drugo. Ne samo mogoče, gotovo je, bilo to že zapisano v genih ustanovitve province. Vendar li je provinca kot taka zadnji cilj jezuitskega dela v smislu dobre organizacije in strukture? Če belemo načelo in temelj duhovnih vaj Ignacija Loyolskega, lahko hitro ugotovimo, da je provinca kot oblika le sredstvo, ki je dana v določenem prostoru in času kot dobra oblika organizacije. Tako jo imamo radi in smo hkrati svobodni od nje.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.